អ្នកវិភាគលើកឡើងថាការដែលបកកណ្ដាលអំណាចធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពនៅឆ្នាំ2013និងឆ្នាំ2017នេះអាចជាមូលហេតុចម្បងមួយជំរុញឲ្យពួកគេបង្កើតសារគំរាមជាប្រព័ន្ធដើម្បីបានបន្តកាន់អំណាចក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018សារនយោបាយបែបគំរាមជាញឹកញាប់ដែលសាធារណជនធ្លាប់ឮកន្លងទៅនោះគឺលទ្ធភាពផ្ទុះសង្គ្រាមបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាញ់ឆ្នោតសារគំរាមថានឹងចំណាយមនុស្ស100ទៅ200នាក់ដើម្បីការពារសន្តិភាពគំរាមប្រើកូរុស័យបង្ក្រាបអ្នកហ៊ានតវ៉ាគំរាមក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតជាដើមអ្វីដែលសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិភ្ញាក់ផ្អើលជាងគេនោះគឺរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាឲ្យបិទវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យ NDI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានិងវិធានការលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនឈានដល់បិទសម្លេងឯករាជ្យដូចជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA និងវិទ្យុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ផងដែរខណៈការបោះឆ្នោតជិតចូលមកដល់តើវិធានការនេះឆ្លុះបញ្ចាំងអ្វីខ្លះពីដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោត2018សាស្ត្រាចារ្យជាសនយោបាយលោកសូចន្ទាបានលើកឡើងថាសារគម្រាមនិងបញ្ជាឲ្យបិទសម្លេងឯករាជ្យនេះលោកវិភាគថាអាចជាផែនការរបបបកកណ្ដាលអំណាចមិនច្បាស់លាស់ពីការគ្រប់គ្រងអំណាចនៅក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ហើយក៏បានព្យាយាមផាត់សង្គមស៊ីវិលនិងសម្លេងឯករាជ្យដែលដើរតួជាអាជ្ញាកណ្ដាលនេះចេញពីទីលានប្រកួតមុនការបោះឆ្នោតមកដល់លោកសូចន្ទាវិភាគដែរថាយន្តការនោះក៏នឹងជំរុញឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយតែគោលនយោបាយរបស់បកកណ្ដាលអំណាចតែមួយរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតខណៈដែលបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនត្រូវបានដោះស្រាយនៅឡើយនោះ
ក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះយើងឃើញមានការគម្រាមកំហែងការប្រើប្រាស់នៅវិហាសាមួយចំនួនដូចជាប្រើកុលសីប្រើអីជាដើមឬក៏សង្គ្រាមអីជាដើមទាំងអស់នេះគឺតែជាសារមួយដែលគម្រាមដល់អ្នកបោះឆ្នោតហើយនឹងគណៈបក្សផ្សេងៗទៀតនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលការបិទស្ថាប័នវត្តមានឯករាជ្យមួយចំនួនឬអង្គការហ្នឹងក៏ជាមូលដ្ឋានមួយដែលគម្រាមដល់ដំណាក់កាលបោះឆ្នោតផងដែរគឺថាបើសិនជាលទ្ធផលក្របខ័ណ្ឌកម្មាណានៅតែមិនអាចទទួលបានសម្លេងឈ្នះឆ្នោតនោះអាចនឹងមានបញ្ហាកើតឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតជាពិសេសនោះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតនោះតែម្ដងគឺអាចមានការបិទមិនអោយផ្សព្វផ្សាយពីលទ្ធផលឆ្នោតអីជាដើមបាទ
ក៏ប៉ុន្តែលោកសូចន្ទាវិភាគថាយន្តការដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែជ្រើសរើសនេះមិនបានចំណេញដល់ប្រទេសជាតិទី
គឺថាកម្ពុជាយើងជាអ្នកខាត់បងក្នុងស្ងោយើងខាត់បងទី1គឺតកតងទៅនឹងភាពស្របច្បាប់ដែលលើឆានត្រាជាតិមានន័យថាការបោះឆ្នោតមានភាពស្របច្បាប់ទៅបានឬត្រាតែសហគមន៍អន្តរជាតិឬក៏ប្រទេសដែលប្រកាន់រយៈវិទ្យាវិទ្យាទឹកដីនឹងបានប្រកាសទទួលស្គាល់មិនអាចប្រទេសកុម្មុយនីសប្រកាសទទួលស្គាល់ថាប្រទេសមួយនេះបោះឆ្នោតដោយសេរីដោយយុត្តិធម៌បានចំណុចទី2ជាកត្តាស្ថានភាពនឹងអាចពលត្រឡប់ទៅអតីតកាលវិញអាចនឹងកម្មជាអាចទទួលតនកម្មនៅក្នុងកម្រិតណាមួយសន្តិកម្មជាមិនដើរនៅក្នុងកម្រងជាតិតែមួយដែលចែកក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានបកស្រាយថាវិធានការបិទអង្គការ DI និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនលោកថាជាចំណាត់ការច្បាប់យ៉ាងនេះក្តីអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានវាយតម្លៃថាកម្ពុជាកំពុងដើរទៅរកស្ថានភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់ធានាយុត្តិធម៌ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខតាមរយៈច្បាប់គណៈបកនយោបាយច្បាប់គ្រប់គ្រងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធតុលាការមិនឯករាជ្យជាដើមអ្នកឯកទេសវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងអភិបាលកិច្ចលោកច័ន្ទវិបុលបានលើកឡើងថាប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកថារដ្ឋជាអ្នកជំរុញការអនុវត្តច្បាប់សង្គមស៊ីវិលអ្នកនយោបាយមិនកាន់អំណាចវិស័យឯកជននិងសារព័ត៌មានជាអ្នករំលឹកពីភាពអសកម្មដើម្បីជំរុញអភិបាលកិច្ចលោកច័ន្ទវិបុលលើកឡើងថាបើរដ្ឋាភិបាលដាក់សម្ពាធទៅលើស្ថាប័នទាំង3នេះលោកថាពលរដ្ឋនឹងខ្វះព័ត៌មានឈានទៅជ្រើសរើសមេដឹកនាំខុស
នៅពេលដែលការសម្រេចចិត្តមួយខ្វះខាតព័ត៌មានពេញលេញចំណុចទី1សំខាន់បំផុតគឺការសម្រេចចិត្តនេះអាចជ្រើសរើសមេដឹកនាំខុសចំណុចទី1
ចំណុចទី2ទៀតគាត់អត់អាចតាមដានមើលអំពីសកម្មភាពរបស់កោជបទេនៅពេលដែលសម្ពាធនយោបាយឬក៏ខ្វះខាតព័ត៌មានកាត់ឡើងអញ្ចឹងគាត់មិនបានដឹងថាតើការបំពេញមុខងាររបស់កោជបនេះមានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណាចំណុចនេះឯងគឺអាចជំរុញឲ្យការបោះឆ្នោតមួយដែលទោះបីជាមានការបោះឆ្នោតឡើងក៏ដោយប៉ុន្តែមានដឹកនាំដែលកាត់ចេញពីការបោះឆ្នោតនេះអាចជាមានដឹកនាំដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ធ្វើការសម្រេចចិត្តខុសឬក៏ដោយសារតែការគេងបន្លំនៃលទ្ធផលបោះឆ្នោតណាមួយ
ជាការកត់សម្គាល់បើទោះបីជាមានការរិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលបានដាក់សម្ពាធដល់អ្នកខ្លោបមើលការបោះឆ្នោតអ្នកធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគេសង្កេតឃើញថាមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនបានចោះជួបកម្មករនៅតាមរោងចក្រមួយចំនួនប្រកាសពីការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករ$168សម្រាប់ឆ្នាំ2018និងបានប្រាប់ពីគោលនយោបាយថានឹងប្រឹងប្រែងស្វែងរកអ្នកវិនិយោគមកបណ្ដាក់ទុនដើម្បីបង្កើតទីផ្សារនៅកម្ពុជាលោកច័ន្ទវិបុលវិភាកទៀតថាស្ថានភាពនយោបាយនៅពេលនេះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមខ្លួនទៅកាន់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ក៏ប៉ុន្តែលោកថាយន្តការនោះពោពេញទៅដោយការគំរាមកំហែងដល់អ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតសង្គមស៊ីវិលដែលសកម្មនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលនៅតែបន្តសរសេររឿងរសើបរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងគណបកដែលងាយរងគ្រោះ
ជាមើលជាបែបវិទ្យាសាស្ត្រទេតែយើងមិនហ៊ានធ្វើការវាតម្លៃដោយអារម្មណ៍ទេយើងឃើញថាការធ្វើបែបនេះគឺក្នុងបុព្វហេតុគំរាមកំហែងដល់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងក្រុមដែលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងសកម្មភាពឃ្លាំមើលនិងតាមដានការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងយន្តការទាំងអស់នេះគឺដើម្បីបំបាក់ស្មារតីសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះទេបាទខ្ញុំមិនជឿជាក់ថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នឹងបាត់ទេឬក៏មិនកើតមានទេខ្ញុំនៅតែយល់ថាការបោះឆ្នោតនៅតែកើតមានប៉ុន្តែនេះគឺជាយន្តការនៃការបំបាក់ស្មារតីឬការគម្រាមកំហែងផ្នែកនយោបាយ
សរុបជារួមអ្នកវិភាគលើកឡើងថាអ្នកដែលងាយរងគ្រោះចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នោះគឺមានអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតសង្គមស៊ីវិលដែលសកម្មជំរុញឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមិនចំណុះរដ្ឋាភិបាលដោយពួកគេថាអ្នកនយោបាយខ្មែរមិនខ្លាចប្រើមធ្យោបាយគ្រប់រូបភាពដើម្បីប្រយោជន៍បាក់ពួកហើយមិនសូវខ្វល់ពីការខាត់បងប្រយោជន៍ជាតិនោះទីខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ